الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek, darslar tartib bilan o'rganilgan bo'lishligi shartdir. Chunki biz keyingi darslarimizni avvalgi darslarning asosiga qurib dars qilyapmiz. Shuning uchun to'satdan darsni eshitgan kishi avvalgi darslarni o'rgangan bo'lmoqligi kerak. Shunga binoan biz darsimizni u yuqoridagi darslarga ishora qilgan holatda davom ettiryapmiz. Bugungi darsimizda inshaalloh mavzuni boshqacharoq bir mavzu bilan boshlaymiz. Birinchi inson uchun vojib bo'ladigan tur masala haqida va inshaalloh islom shariatidagi 3 ta asos haqida bahs yuritamiz agar vaqt shunga yetarli bo'lsa. Agar vaqtimiz inshaalloh nasib qilsa fiqh haqida ozgina bir bahs yuritamiz. Har bir insonga zaruriy bilishligi zaruriy bo'lgan 4 masala. Birinchisi ilm. Ya'ni ilm deganda biz Allohning ma'rifati va Allohning payg'ambarini ma'rifati va din-i islomning ma'rifatini qasd qilamiz. Ya'ni ilm Allohni tanish, Allohni payg'ambarini tanish va din-i islomni tanishdir. Ikkinchi, bu ilmga amal qilish. Allohni tanib, payg'ambarini tanib va din-i islomni tanigandan keyin bunga amal qilish. Ahli islomlar boshqa millatdan birinchi ilm bilan farq qilishadi. Ular ilm degan narsada Allohni tanish va Allohning payg'ambarini tanish va din-i islomni tanish degan narsani asosiy ilm deb tushunishmaydi. Boshqa ilmlar bunga shu asosga suyangan holatda keladi islom istilohida. Ular moddiy narsalarni bilish deb tushunishadi. Moddiy narsalarni o'rganishlik islom asosida bu ayb emas, balki islom buyurgan narsa. Va islom kelgandan keyin shu butun moddiy ilmlarning rivojlanishligi dunyoga kelgan. Boshqa millatlar tarixi, mana tarix ham sodiq ustoz, tarix hech qachon yolg'on so'zlamaydi. Tarixni bulg'ashlik mumkin emas, ma'lum bir muddatda bulg'ansa ham u o'zini to'g'riligini aytib turaveradi. Islom kelgandan keyin boshqa ilmlar rivojlangan. Demak, Allohni tanish va Allohni payg'ambarini tanish, din-i islomni tanish ilmning asosi bo'lmoqligi kerak. Boshqa ilmlar shu asosga qurilgandagina ilm insoniyatning manfaatiga xizmat qiladi. Bo'lmasa, insoniyat ustidagi qattiq bir vaboga aylanadi. Hozirgi tarix buning isbotlab turibdi. Inson o'zining ixtiro qilgan narsasi insonning o'ziga vahshiy hayvonlardan ham battar bir jinoyat qilib turibdi hozir. Bu ilmga amal qilish dedik. Ikkinchi bizning masalamiz. Dunyodagi hamma yo'llardan islom farq qiladi. Islom voqe'i ekanligi bilan, ya'ni ilmga amal qilishligi bilan. U ilm faqat nazariy narsa bo'lib, xayoliy narsa bo'lib qolmaydi islom istilohida. Ilmga amal qilishlik bilan islom boshqa yo'llardan farq qiladi. Shuning uchun ham boshqa yo'llarningdagi ilm hech qanday bir foyda bermaydi. Agarki moddiy qulayliklarni vujudga keltirgan bo'lsa ham, u ma'naviy tarafdan juda qashshoq bo'lib qolaveradi. Oddiy qilib aytganimizda, ilmga amal bir juda sodda bir misol keltiradigan bo'lsak, mast qiluvchi ichimligini ichgan kishini ayanchlik holatini suratga olib, buni ayanchlik holatini xalqqa ko'rsatgan rassom shu rasmni olib turib, shu puliga o'zi mast qiluvchi ichimlikni yashab yuraveradi. Mana ilmga amal qilmaslik bir ilim bir kulgini bir masxara omiz bir bo'lib qolgan narsaga aylanaveradi. Ana bir oddiy bir juda ham sahrocha misol qilib olsak mana. Kashandalikni masxara qilgan rasm kashandaning zararini bildiradigan bir rasmni kashandalik qilgan holatda suratini chizadi. Mana bu ilmga amal qilmaslik ilmni shunday bir haqir bir xor narsaga aylantirib tashlaydi. Shuning uchun amal qilishlik bu ilmni bilgandan keyin asosiy masala bo'lmoq kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi musulmonlar ham o'zlarining ilmiga amal qilmayotgan kishilarning ramzi bo'lib qoldi. Shuning natijasida ilmga amal qilmasligimiz natijasida biz musulmonlar boshqalarga islomning zarariga hujjat bo'lib qoldik. Chunki ular bizning amalimizdan qarab islomni bilishadilar. Bizning amalimiz islomga zid bo'lgandan keyin islom shuda deb ularni o'zi islomni zarariga musulmonlar o'zi hujjat bo'lib qolgan. 3-chi masala bilishlik vojib bo'lgan masalalar, ixtiyoriy bo'lgan masala emas. Ilm va amal va bunga da'vat qilmoqdir. Bunga bu ilmga boshqalarni o'zi amal qilgandan keyin chaqirmoqdir. Mana bu narsa mizojiy ixtiyoriy masala bo'lmasligi kerak. 4-chi bu ilmga, ya'ni islom shariatiga, islom diniga da'vat qilishlik insonni xohlagan narsalari bilan to'shalgan narsa yo'l emas. Bu yo'l ozor yo'li, mashaqqat yo'li. Huffatil jannatu bil makari. Jannat yoqimsiz, nafsga yoqimsiz bo'lgan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Va huffatil naru bis shahavat. Do'zaxni bo'lsa nafs xohlaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Nafsingizni xohlagan narsani qilib boraversangiz, qavatni postmi post ochib boraversangiz, na'uzubillah do'zax o'tidan chiqib qolamiz. Nafsimiz xohlamagan narsani qilib boraversak, borib biz jannat darvozasini oldan chiqamiz. Ana bu 4-chi bilishlik zarur bo'lgan narsa ilmga da'vat qilgan vaqtimizda bizga azob yetadi. Tuhmatlar, musibatlar yetadi. Xuddi payg'ambarlarga yetganga o'xshagan va u kishilarga ergashgan sahobalar va u kishilarga ergashgan o'tgan payg'ambarlarga ergashgan fidokor do'stlari, tobiinlar va qiyomatgacha bo'lgan haq yo'lda barqaror bo'lgan ahli islomga shu yo'ldagi da'vat qilishligi bilan azorlar yetadi. Chunki ular hech qaysi kishiga yollanma xizmatkor bo'lmaydi. Allohning yollanma xizmatkori bo'ladi. Haqning yollanma xizmatkori bo'ladi. U haq qiyomatgacha o'zgarmaydi. Shuning uchun 4-chi bilishlik zarur bo'lgan narsa ozorlarga sabr qilmoqdir. Biz bu narsani dalil bilan isbotlashlik uchun Qur'oni Karimdagi 3 ta eng qisqa sura bor, shulardan bittasi Suratul Asr. Mana bu bizga dalil bo'ladi. Val Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Hamma olamdagi inson Ve hamesini Allah Teala ziyanda bulgelliği de şak şubha yok diyordu. Meğer tur meselenin egeleri yine ziyan demez. Birinci hazırga aitken meselemiz. Ellezine amenu. İman meselesi. İman, evvelki dersimizde, hazırki dersimizde biz ilimde Allah'ını tanış, Allah'ını peygamberini tanış ve dini İslam'ını tanış dedik, bu imandır. Ellezine amenu, demek tut da bilişligimiz zarur bulgen meselenin iman meselesi. İkincisi, amel dedik. وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ Salihat, yakşı amellerini kılgen kişiler. İkinci, sıfattaki kişiler. Demek, ilimden kegin amel. Amel, salih amellerini kılış. Salih amel, şeriat, salih degen amel salih. Eğer onu talih degen amel, talihtir. Salih amelini kılgen kişiler ziyan demez. Ve bu ilim ve amelden kegin unga davet kılıp çakırış dedik. Ve tevasav bil hak. Ortalarda hakkını vasiyetleşken. Hakka vasiyetke çakırgen. Mana bu ilimge bulgen davetini öz içi kaladı. Ve azorlarga sabır kılıç dedik dörtüncü mesele. Ve tevasav bil sabır. Birbirlerge sabırını vasiyet kılışken zatlar. Mana bular tutta mas'alani o'zi bilib, bunga amal qilib, bunga chaqirib, shu yo'lda sabr qilgan kishilargina ziyondan chiqishadi. Bo'lmasam yer kurrasidagi odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'lgan bashariyat, inson hammasi ziyondadir. Mana bu narsani bilmoqligimiz kerak. Biz islomni o'rtacha yo'l, çarak yol deyip oylamasligimiz kerak. İslam özgarmaz bir yahlit bir bütün narsadır. Mana bu to'rtta masalani her bir Müslüman kişi bilmoqligi kerak. Ve şundan başka adamını şubhalanmasdan bu ziyanda deyip aytmoqligi kerak. İmam Şafii rahmetullahi aleyh aytgan ekanlar. Lau ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم أجر الله سبحانه وتعالى özünün mahlukatiga, halkiga, insanlarga, bashariyatga şu suratul asrdan başka surani nazil qilmaganda şu hidoyatga kifoya qiladi degan ekanlar. Allah subhanahu wa ta'ala ni bilish bunga dalil bu mas'alaning vojib ekanligiga fa'lam annahu la ilaha illalloh wastaghfir li dhanbika va lil mu'minin Allohni yagona ma'bud ekanligini biling deyapti Alloh taolo. Demak, avval sig'iniladigan zot yagona deb bilmoqligimiz kerak. Tekrar aytamiz, Makka müşriklere Allah'ını inkar kılmazdı. Allah'ını kainat-ı yerini yaratucu ekelligini inkar kılmazdı. Allah'ın rızk beruci sıfatını inkar kılmazdı. Allah'ını öldüredigen zat ekelligini inkar kılmazdı. Allah'ını tırıldıredigen zat ekelligini inkar kılmazdı. Allah'ını kainat-ı yerini başkaradigen zat ekelligini inkar kılmazdı. Lekin Allohning yagona ma'bud ekanligini buni inkor qilishardi. Inkor qilishligi u ham amallari bilan inkor qilardi. So'zlari bilan emas. Sig'iniladigan zot yakka deb bilishardi. Lekin Alloh subhanahu va taologa ibodatda boshqa narsalarni sharik qilardi. Shuning uchun mushrik bo'lishdilar. Shuning uchun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ular bilen 23 yıl müddette kelişmediler ve şular bilen cihat kıldılar. Şular bilen cihatta ölgen kişilerini şehit dediler ve ularını öldürgen kişilerini gazi devet ediler. Şu sahada kelişmediler. Ularının amelleri Allah'ın yekkeligiye ten alışları yaratuvchi ekanligini tan olishlari, rizq beruvchi ekanligini tan olishlari, öldüredigen, tiriltiredigen zat ekelliğin ten alışları, kainatı yerini başkaradigen zat ekelliğini ten alışları cennetke kirgiz almadı. Ularını İslam sahbige alıp kira almadı. Şunun için, mana bu ayetten fe'lem ennehu la ilahe illallah. Bilin Allah'ını rızk veruşu ekelliğini diyeriz yetkeni yok. İlah kelimesi Arap istilahı da ma'bud degeni. Sığınıladigen zat yakka ekanligini biling deydi Alloh taolo. Aytganimizdek, bilim bunga amal qilishlik bilan bo'ladi. Demak, ibodatni Allohga ham qilib, boshqa narsaga ham qiladigan bo'lsak, bunda haligi to'rtta masalaning ikkinchisi yo'qoladi. Biz shu o'rinda bilib amal qilishligimiz kerak bo'lgan 3 narsani aytib o'tmoqligimiz kerak. Birinchi, Alloh subhanahu va taolo bizlarni yaratdi. Bizlarga rizq berdi. Bizlarni yaratib, rizq berib, muhmal qo'yib qo'ygani yo'q. Xohlaganimizni qilib yuradigan holatda qilgani yo'q. Balki bizlarga elchi jo'natdi. Odam alayhissalomdan tortib Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha elchi jo'natdi. Oxirgi elchi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'ldilar. Bu kishidan keyin elchi yo'q. Alloh bilan bashariyat o'rtasida payg'ambar vosita bo'luvchi elchi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oxirgi payg'ambarlar. Qiyomatgacha bo'lgan bashariyat bu kishiga ergashishligi kerak. Kim ergashsa jannatga kiradi. Kim ergashmasa do'zaxga kiradi. Bunga dalil Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadhnahu akhdan wa bila. Alloh subhanahu va taolo sizlarga elchi jo'natdim deyapti. Bu elchi shohid, ya'ni guvoh. Bu kishining qilgan ishi aytgan so'zi haq, haqqa guvoh. Xuddi sizlardan ilgariga Fir'aunga elchi jo'natilganga o'xshagan. Fir'aun elchiga itoat qilmadi va uni biz halok qildik deydi Alloh taolo. Ikkinchi bilishlik zarur bo'lgan narsa Alloh subhanahu va taolo o'zining ibodatida birovni sharik qilinishligiga rozi bo'lmaydi. Ya'ni bu amalni qabul qilmaydi. Xoh bu sharik qilinayotgan ulug' zot bo'lsin, xoh payg'ambar bo'lsin, xoh vahiy olib keladigan farishta bo'lsin. Hech kimni Alloh o'ziga ibodat qilinishligida sharik qilinishligini qabul qilmaydi. Buni yaxshi bilmoqligimiz kerak. Dalil va annal masajida lillahi fala tad'u ma'allohi ahada. Allohning masjidlari Alloh bilan birga hech kimga sig'inmaydi. Uchinchi bilishligimiz bo'lgan zarur bo'lgan masala kim Rasul sallallohu alayhi va sallamga itoat qilsa va Allohni vahdoniyatini tan olsa, yakkaligini tan olib, yakka ma'budligini tan olsa, unga Alloh rasuliga qarshi bo'lgan odamni do'st tutishlik mumkin emas. Iymon al-hubb fillah val-bughd fillah. Alloh uchun yaxshi ko'rish, Alloh uchun yomon ko'rish. Shu o'rinda yana g'ariza masalasini takrorlab o'tamiz. Bizda ko'p g'arizalar bo'lganiga o'xshagan adovat g'arizasi bor. Alloh subhanahu va taolo buni bizga o'rnatdi. G'arizani takrorlash uchun bitta g'arizani misol keltiramiz. Yemoq g'arizasi bo'ladi. Buni bizni ta'minladi Islom halol taom yeyishlik bilan, halol narsani yeyishlik bilan. Agar bu g'arizani qondirmasak, harom taomni yeb, harom ichimlikni ichishlikka bu g'ariza tashna bo'lib majbur bo'ladi. Shunga o'xshagan bizda adovat g'arizasi bor va muhabbat g'arizasi bor. Muhabbat g'arizasi bilan biz Allohni yaxshi ko'ramiz va rasulini payg'ambarlarni yaxshi ko'ramiz va payg'ambarlarga ergashgan sahobalar bularni yaxshi ko'ramiz, tobiinlarni yaxshi ko'ramiz, xullas Allohning do'stlarini yaxshi ko'ramiz. Adovat g'arizasi bilan bizga buni ta'minlashlik uchun shaytonni yaratdi. Shaytonni yomon ko'ramiz va shaytonga ergashgan shayton simon odamlarni yomon ko'ramiz. Agar bu Alloh rasuliga qarshi bo'lgan kishilar deb aytamiz. Alloh rasuliga qarshi bo'lgan kishini do'st tutishligi mumkin emas. Bu uchinchi masalani bilmoq kerak. Qur'oni Karimdan dalil: La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu. Alloh ka qiyomat kuniga iymon keltirgan kishilarni Alloh rasuliga qarshi bo'lgan odamlarni do'st tutgan holatda topmaysiz. Agarchi Alloh rasuliga qarshi chiqqanlar ota-onalari bo'lsa ham, aka farzandlari bo'lsa ham, aka ukalari bo'lsa ham, qarindoshlari bo'lsa ham. Qalblariga Alloh iymonni kitobat qilgan kishilar mana shu zotlardir. Va o'zini tarafidan bo'lgan Subhanahu va taolo Qur'oni Karimda millati Ibrohimga ergashgan ergashganliklarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning e'lon qilishligini Alloh buyurdi. Millati Ibrohim deganda biz nimani tushunamiz? Alloh subhanahu va taoloning o'ziga dinni xolis qilishlik bilan ibodat qilishlik bu millati Ibrohimdir. Bunga bir umumiy mana dalil Alloh subhanahu va taolo shunga bizni yaratdi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan ve cin taifesini fakat özümge ibadet kılıçlık için yarattım dedi Allah Teala. İbadet kılıçlığı ne mi? İbadet kılıçlık birinci Allah'ını yakke ma'bud dipten alışlıktır. Tavhid digende ibadette Allah'ını yakke dip biliş. Va Alloh subhanahu va taolo o'zini sifatlagan sifatlar bilan Allohni sifatlashlik va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sifatlagan sifatlar bilan sifatlashlik va mahluqotga o'xshashlikdan qoq deb bilishlik. Alloh taolo qaytargan narsalarni buyurgan narsa tavhid. Ya'ni tavhid, ya'ni takror aytamiz, yakka Allohni ma'bud deb tan olish va Alloh o'zini sifatlagan sifatlar bilan sifatlashlik va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sifatlagan sifatlar bilan sifatlashlik bu Alloh buyurgan narsalardir. Alloh qaytargan narsalarning eng kattasi hozirgi masalaning aksi, eng katta buyurgan narsalar shu bo'lsa, qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdir. Shirk nima? Shirk Allohdan boshqaga sig'inish, Allohga sig'inishlik bilan birga va ibodatda Allohga sharik isbot qilishlikdir. Alloh subhanahu va taolo mana oyatlarni juda ko'p joyda va'budulloha va la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qilinglar, Allohga hech bir narsani sharik qilmanglar. Fala taj'alu lillahi andada. Allohga shariklar qilmanglar. Biz avvalgi 3ta bilishligimiz kerak bo'lgan narsani kengaytiramiz. Banda birinchi Allohni tanishi, dinini tanishi va payg'ambari sallallohu alayhi va sallamni tanishlik. Rabb taoloni tanishlikning ma'nosi Rabbing kim degan vaqtda meni va tamomiy olamni tarbiya qilgan Alloh subhanahu va taolo mening Rabbimdir. Bu Rabbim yagona ma'buddir. Men uchun boshqa sig'iniladigan zot yo'q deb tan olishlikdir. Bunga dalil mana ko'p dalillar bor, bundan biz hammamiz bilganimiz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. aytish ibodat. Buni faqat Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina. Butun olamning tarbiyat kunandasi Alloh Robbil olaminga aytyapti. Olam deganda nimani tushunamiz? Allohdan boshqa narsani olam deymiz. Ya'ni Allohdan boshqa narsa olam bo'lsa, butun olamdagi hamma narsani tarbiya qiluvchi zot. Alloh subhanahu va taoloni tanish deb aytib o'tdik. Tanishda Allohni oyatlari, mahluqotlari bilan Allohni taniymiz. Kecha va kunduz, oftob, oy, bu osmon va yer va yerdagi tirik mavjudot va jonsiz mavjudot hammasi bilan Alloh subhanahu va taoloni taniymiz. Bu alomatlar hammasi asar muattirga dalolat qiladi. Alomat bular hammasi yagona ma'bud borligiga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taoloning olamdagi oyatlari umumiy bir tanishlik, mana ko'rinib turgan olam, albatta bu olam o'z-o'zidan mavjud bo'lgan emas. Dunyoda hech bir narsani o'zi mavjud bo'ladi deb biroq aytmaydi. Albatta bu ko'rinib turgan daqiq olam bir yaratuvchini borligiga va bu olam hammasi shu yaratuvchiga ning tarbiyasiga muhtoj ekanligiga va yaratuvchiga ning qonuniga bo'ysunayotganligiga dalolat qiladi. Bu zot yakka sig'inilayotgan zot ekanligi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun inson bu zotni yakka zotga sig'iniladigan zotga tan olmoqligi zarurdir. Ibodat ma'nosi. Demak, ma'bud yagona bo'lsa, ibodat ma'nosi nima? Ibodat nihoyatda bo'ysunish va nihoyatda muhabbat qilish. Aniqroq ibora bilan aytganimizda Alloh Rasuli Alloh yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan amallarni qilish ibodatdir. Mana bu bir sodda tarjimasi. Alloh yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan amallarni qilish ibodatdir. Alloh subhanahu va taolo buyurgan ibodat turlarining ba'zilariga to'xtalib o'tamiz. Bu juda ko'p. Islom, ya'ni bo'ysunish, iymon, ishonishlik, ihson, Allohni ko'rib turgandek sig'inish, duo, so'rash, xavf, tashvish bilan qo'rqish, rajo, umid qilishlik, tavakkul, suyanishlik, rag'bat, moyil bo'lishlik, rahbat, haybatlanish, xushu, egilish, qalb bilan egilishlik, xoshiyat, qo'rqish. Avvalgi xavf tashvish bilan qo'rqish bo'lsa, xashiyat nihoyatda tazarrur bilan qo'rqishlik. Inobat Allohga qaytish, inobat qil, ya'ni Allohga moyil bo'lish. Istionat yordam so'rash, ya'ni yaxshilik ishlarga ham yordam so'rash, yomonlik ishlardan panoh istab yordam so'rash. Val isti'aza yomon ishlardan hali voqei bo'lmagan ishlardan panoh istash. Hali voqei bo'lmagan, hammasini farqini bilmoqligimiz kerak. Isti'onat yordam so'rash bo'lib yo endi bo'ladigan narsadan. Isti'oza yomon hali bo'lmagan, bo'lib qolishligini xavfida bo'lgan odam shundan panoh istashlik. Istig'ofa bo'lib sodir boshingizga tushgan og'ir musibatdan faryod qilib Allohdan yordam so'rash. Zabh biror bir hayvonni so'yish bular ibodat. Va nazr biror narsani nazr qilishlik bu ibodat va hokazolar. Bular Alloh subhanahu va taolo buyurgan ibodatlar jumlasidandir. Bularni har bittasiga dalil keltiramiz. Birinchi aytdikki ibodatda umumiy Allohni o'ziga bo'lishlik. Va qodo robbuka alla ta'budu illa iyya. Alloh subhanahu va taolo hukm qildi yagona o'ziga ibodat qilishligini. Shu ibodatlardan hozirgi aytilib o'tilgan ibodatlardan birortasini Allohdan boshqaga bo'lish bu shirk deb ataladi. Shirk bu amalini qilgan odam mushrik va kofirdir, agarchi namoz o'qsa ham, roza tutsa ham, haj qilsa ham va o'zining musulmonman deb da'vo qilsa ham. Buni yaxshi bilib olishimiz kerak. Shirk amalini hech kim ayamasligiga bundan ortiq dalil yo'qki, Alloh subhanahu va taolo o'zining habibiga la in ashrakta la yahbatan amaluk dedi. Agar shirk amali sizdan sodir bo'lsa, amalingizda habata bo'lishligida shak shubha yo'q dedi. Alloh taolo Alloh bilan boshqa ma'budga ma'bud deb atab, shunga sig'ingan kishini kofir dedi va buning najot topmasligini shak shubhasiz dedi. Va man yad'u ma'allohi ilohan axor la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu ala 'inda rabbi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun dedi. Ba'zi bir kishilar duo qilayotgan vaqtida Allohdan boshqaga duo qilayotganda biz ibodat qilayotganimiz yo'q, duo qilyapmiz deyshadi. Yonki nazr qilayotgan vaqtida biz Allohdan boshqaga ibodat qilayotganimiz yo'q, nazr qilyapmiz deydi. Ba'zi narsani so'yayotgan kishilar biz xoh tovuq, xoh qo'y, xoh mol, xoh tuya. Buni so'yayotganimizda biz Allohga ibodat qilib, bu ibodat qilayotganimiz yo'q, so'yayapmiz deyshadi. Lekin shulardan bir savol qilsiz. Biz dalil keltirishdan ilgari. Shu so'yishlikda ibodat qilmayotgan bo'lsangiz, faqat bir hayvonni so'yayotgan bo'lsangiz, nima qilmoqchisiz shu bilan? Bir narsaga erishmoqchimisiz desa, savobga erishmoqchi bo'lganligini aytadi. Bo'lib ham savobga, shunchalik savobga erishmoqchiman deydiki, shu bilan endi men o'tgan gunohlarim kafora to'lib, buni bu yerdagi agar qiyomatgacha yashasam ham gunoh qilmasam gunohga o'tmaydigan jannatga kalidini oladigan darajada da'voni qiladi. Ibodatning ma'nosi shu bo'lmasdan nima? Duo ibodatdir. Alloh subhanahu va taolo va qala robbukum ud'uni astajib lakum. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ربيلر ايتت ديد الله تعالى منك دعا قليلر اجابت قلمان. من عبادتمدن باشتارت قلر يعني منك دعا قلشليدن باشتارت قلر يقن كلجكت جهنم يخار بولو كرده. demek الله تعالى دعاني عبادت ديابد. Undan tashqari sarih ibora Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Ad-duo muhul ibada." Duo ibodatning mag'zidir. Negizi. Ba'zi rivoyatlarda "Ad-duo huval ibada." Duo haqiqiy ibodatdir. Xavfni ibodatligiga. Qo'rquv biz vahshiy hayvonlardan qo'rqamiz. Zolimlardan qo'rquv qalbimizga keladi. Bun bilan ibodatni boshqacha qilgan bo'lamizmi? Yo'q. Agar qo'rquv Allohning buyrug'ini tark qilishlikka sabab bo'lsa, bu ibodatni boshqacha qilgan bo'lish. Alloh subhanahu va taolo "Fala takhofuhum va khofun in kuntum mu'minin." Odamlardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar mu'min bo'lsanglar deyapti. Demak, shariatning buyrug'ini qilishlik yo'lini to'ssa, shu to'sib agar biz shariatni buyrug'ini tashlashligimizga sabab bo'lsa, biz boshqa ibodatni boshqacha qilgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo "Fala takhofuhum va khofun in kuntum mu'minin" deydi. Agar ashablar xavf ibodatini Allohni o'ziga qilishmaganlarida da'vat dini islom yerga kelmagan bo'lardi, birodarlar. Ular ibodatni, qo'rquv ibodatini faqat Allohga qilishdilar. Allohdangina qo'rqishdilar. Shuning uchun ular o'zlarining saflarida shahidlar bo'lsalar ham da'vatdan to'xtashganlar yo'q. Umid ibodat. Insonni da'vat yo'lidan haqiqiy islomdan to'sadigan narsa qo'rquv va hamda kuchliroq umiddir. Umid orqalik qo'rquvni oldin ishlatadi. Din dushmani qo'rquv qo'rqitishlikni oldin ishlatadi. Bu foyda bermagandan keyin umidvor qilishga o'tadi. sizni qaysi narsaga muhtoj ekanligingizni umidi men qilib beraman deydi. Mendan umid qil deishlik bo'ladi. Umid ibodatdir. Faman kana yarju liqa'a robbihi falyamal amalan solihan va la yushrik bi ibadati robbihi ahada. Yarjuna rahmatahu va yakhafuna azaba. Demak, umid ibodatini yakka Allohga qilishlikka biz ma'murmiz, ixtiyorli emasmiz. Agar bu umidni Allohdan qilsak, ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz. Agar umid boshqacha qilsak, ibodatni boshqacha qilgan bo'lamiz. Biz ba'zi odamlardan biror narsani umid qilib, shun bilan ibodatni boshqacha qilgan bo'lamizmi degan savol tug'iladi. Agar bizning umidimiz shariat hukmini qilmasligimizga sabab bo'lsa, boshqadan umid qilishligimiz. Mana bu narsa ibodatni boshqacha qilgan bo'lmaydi. Ba'zi umidlar borki, odamlar shu umid bilan, martabaga chiqishlik umidi bilan, mol-u davlatni qo'lga keltirish umidi bilan, yoinki biror bir yordamni umidi bilan Allohning buyrug'ini tashlashadi. Mana bu ibodatni boshqacha qilish va shirk amalidir. Bun bilan amal habata bo'ladi. Tavakkul ibodatdir. Alloh subhanahu va taolo va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuh. Allohga kina tavakkul qilinglar deyapti. Tavakkul sifati bo'lmasa, inson hayotda hech narsa qila olmaydi. Biror bir ishni qilishlikka Allohga suyanishlik kerak. U narsani qilishlik g'ayb birodarlar. U bo'ladimi yo bo'lmaydimi hech qaysimiz bilmaymiz. Endi buni Allohga suyanib shu ishni qilamiz. Agar tavakkul sifati bo'lmasa insonda hamma ishni qilmaydi. Masalan, bitta ilm o'qimoqchi bo'lsa, men buni egalla olmayman deydi, qo'rqadi. Tavakkul qilib Allohga tavakkul qilib harakat qilsa, ilmni egallaydi. Biror bir safarga chiqyapsa, safarda qo'rquvlar hammasi to'sib turadi. Qaysi bir ishni qiladigan bo'lsa, dunyoda to'siq bo'ladi. Unda bir yalanga chiqib o'tirish kerak bo'ladi. Agar uyda ichida o'tirsa, tom bosib qoladi degan tashvish bilan ham u yerda o'tirmaslik kerak bo'ladi. Hayotda tavakkul sifati bo'lmagan odamdan o'zi uchun ham manfaat kelgan emas, hali biroq uchun manfaat olishlik. Demak, biz hayotda yashashlik uchun, yaxshi ishlarni qilishlik uchun biz tavakkul sifatiga muhtojmiz. Mana shu ibodatga muhtojmiz. Ha, buni Alloh subhanahu va taologa hali ko'rinmay turgan ishimizni, ko'rinmay turgan abadiy zotga suyanib ish qilaylik. Yo bo'lmasam bunda mu'min bo'linadi, yo bo'lmasam qandaydir foyda ham zarar ham yetkaz olmaydigan bir narsaga suyanib turish kerak. Shuning uchun din dushmanlari Allohni inkor qilganlar ham baribir bir narsaga suyanib turib ish qilishadi. Yo puliga suyanib turib ish qiladi. Ya'ni faqat shu pulni o'ziga suyanadi. Yoinki biror bir o'zidan balantroq martabadagi bir odamga suyanib ish qiladi. Yoinki bir kishiga suyanib ish qiladi. Har qalay bir narsaga suyanib ishadi. Mabodo bir bo'lmasa, biror bir mozorga bo'lsa ham bir narsa tashab turib ish qiladi. Bir narsaga suyanadi. Allohni inkor qilgan odamlar ham bu tavakkul g'arizasidan qochib qutulish olmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu g'arizani yagona o'ziga suyanishlik bilan ta'minladi. Rag'bat, rahbat, qalbda haybat va moyillik, xushu, bir sinish, bu narsalar hammasi ibodatdir. Alloh subhanahu va taolo o'zinidan haybatlangan, o'ziga moyil bo'lgan, o'ziga tazarro qilgan bandalarni maqtab, innahum kanu yusari'una fil khayrati va yad'unana raghaban va rahaba va kanu lana khashi'in deb deda bayon qildi. Hashiyat, ya'ni tazarro bilan qo'rqish xavfdan farq qiladi. Ibodatdir. Fala taqshawhum va xushawni. Ulardan haybat bilan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar deyapti Alloh taolo. Inobat, rujo, qaytish, bir narsaga rujo qilib murojaat qilish ibodatdir. Va anibu ila robbikum va aslimu lahu. Alloh subhanahu va taolo o'zingizlarni robbilarga inobat qilib, rujo qilib murojaat qilinglar deyapti. Isti'onat ibodat. Iyyaka na'bud va iyyaka nasta'in.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarda "Idasta'anta fasta'in billah." Yordam so'ramoqchi bo'lsang, Allohdan yordam so'ra. Alloh bilan yordamlandi deb aytdilar mana. Isti'oza, ya'ni panoh istashlik ibodatdir. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga "Qul a'udzu bi robbil falaq." Mana "Qul a'udzu bi robbin nas" surasini nozil qilib, Allohni yordami bilan panoh istashlikka buyuradi. Istig'ofa, faryod, ya'ni boshqa qattiq tushgan musibatdan faryod chekib Allohdan yordam so'rash. "Ittasagituna robbakum fastajaba robbukum" mana bu oyati bunga dalil bo'ladi. So'yish, biror narsani qurbon qilish ibodatligiga dalil. Alloh subhanahu va taolo mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga buyurib, "Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika la." Meni namozim va nusuk so'yishim. Ya'ni biror bir hayvonni so'yilgan qurbonlikni nusuk deydi. Nusuk ya'ni so'yishim, hayotim va mamotim shariki yo'q bo'lgan Robbil olaminni o'ziga xos deb ayting. Va bizalika umirtu ana avvalul muslimin. Faqat shungagina buyurilganman, men musulmonlarning birinchisi man shu hukmga taslim bo'luvchilarni deb ayting deb Alloh taolo. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarda la'anallohu man zabaha li g'ayrilloh. Allohdan boshqaga atab so'yganiga Allohning la'nati bo'lsin deb la'nat e'lon qildilar. Mana Allohdan boshqaga so'yayotganlar pul topib, mehnat qilib Allohning la'natini sotib olishadilar. Nazr ibodatdir. Yufuna bin nazri va yahofuna sharruhu mustatira. Alloh subhanahu va taolo nazrga vafo qilganlarni o'zi maqtadi. Bu uchta bilishligimiz kerak bo'lgan asosning birinchisi, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning ma'rifati. Ikkinchi asos dini islomni bilish. Din islomni ma'rifati Alloh subhanahu va taologa taslim bo'lish, itoat bilan bo'ysunishlik va shirkdan va ahli shirkdan bezor bo'lishlikdir. Islom dinining martabalari islom va iymon va ihsondir. Islom rukunlari 5ta bo'lib, la ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh, namozni barpo qilish, ikkinchisi zakotni berish va Ramazon oyida roza tutishlik va Baytullohni haj qilishlik. 5ta asos. La ilaha illalloh shahodati Alloh subhanahu va taoloning yagona ma'bud ekanligiga guvohlik berish. Bu dini islomning ma'nosi bu yerda bilishlik bilan guvohlik ma'nosini bilmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shahadatu alla ilaha illalloh yagona ma'bud ekanligi guvohlik berish deyaptilar. Bir odam guvohligi bu narsa tili bilan va amali bilan bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shahadatu alla ilaha illalloh yagona ma'bud ekanligi guvohlik berish deyaptilar. Bir odam guvohligi bu narsa tili bilan va amali bilan bo'ladi. Qilayotgan ishi uning nima ekanligi guvoh bo'ladi. Demak, sig'inilayotgan zot uning amalidan va tilidan bilinib turish kerakki, yagona ma'bud ekanligi. Shuning uchun buni bilish demayaptilar islom nima deganlarda. Shahodatu guvohlik berish deyaptilar. Muhammadur Rasululloh shahodati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh tomonidan elchilar. Alloh subhanahu va taolo u kishini rasul nabiy qilib jo'natdi. Muhammad alayhissalomni payg'ambar ekanligini bilishmas, shahodat guvohlik berish, takror aytamiz, guvohlik berish bunga diqqat bermoqligimiz kerak. Buyurilgan narsalarga itoat qilish, xabar bergan narsalarini tasdiqlash, ya'ni buyurilgan narsalarni qiladigan amal bo'lsa, bunga itoat qilish va xabar bo'lsa, tasdiqlash va u kishi qaytargan narsalardan chetlanish va Allohga bu kishi ibodat qilish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Allohni elchisi deb guvohlik berishlikka ziddir bu. Kim yagona ma'bud ekanligi Allohni va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Allohni elchisi ekanligiga guvohlik bersa jannatga kiradi degan ma'noni shunday tushunsak hech qiynalmaymiz birodarlar. Namoz, zakot. Alloh subhanahu va taolo mana: "Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va yuqimus-salata va yu'tuz-zakata va zalika dinul qayyima." Mana bu oyatdan biz namoz, zakotning islomning 5ta ruknini ikkitasi ekanligini bilamiz. Roza Roza Alloh subhanahu va taolo mana farz qildi: "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun" oyati bilan Ramazon sharif bizga farz qilindi. Hajni dalili: "Valillahi alannasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila va man kafara fa innalloha ghaniyyun 'anil 'alamin." Bu islom. Iymon nima? Iymon deganda biz iymonning tarmoqlarini tushunamiz. Iymon bir daraxt bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislarida shu mazmunni aytdilarki, 70 tadan ko'p iymon daraxtining shoxchasi bor, eng oliysi la ilaha illalloh va uning eng kichkina shoxchasi imatatul aza anit tariq. Ba'zi rivoyatlarda imatatul aza an tariqil muslimin. At-tariq aliflam bilan kelganligi o'zi kifoya qiladi. Musulmonlarning yo'lidan musulmonlarga azor beradigan narsani yo'qotishlik iymonning eng kichkina shoxchasidir. Islom o'zini musulmonlarning yo'lini tozalashlikda alohida hay'atlar qurishlikka hojat tushmadi. Biror bir muassasalar qurishlikka hojat tushmadi. Hozirgi vaqtdagi madaniyatni da'vo qilgan toifalar o'zlarining muassasalari bilan faxrlanayotganlardagi faxrlanadigan muassasalarga hojat tushmadi. Mu'min kishilar o'zlarining iymon daraxtlarining eng kichkina shoxchasini vujudga keltirishlik uchun musulmonlarning yo'lidan musulmonlarga azor beradigan narsani yo'qotishdi. Lekin iymonga hozirgi mu'minlarga ham boshqa kofirlarning ta'siri o'tganligi natijasida bizdagi mana bu sifatlar yo'qolib qoldi birodarlar. Iymon rukunlari 6ta. Allohga iymon keltirish, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va qiyomat kuniga va qadariga, yaxshilik, yomonlik Allohning qadari bilan ekanligiga iymon keltirishlikdir. Uchinchi martaba, ya'ni islom, iymon, ihson dedik. Ihson Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana antabudalloha ka annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaroka deb ihsonni tushuntirdilar. Allohni ko'rib turgandek sig'inmoqliging, agar Allohni ko'rib turibdi, Allohni ko'rib turgandek sig'inishlikka senda quvvat yetishmasa, ruhiy quvvat, Alloh meni ko'rib turibdi degandek sig'inmoqliging ihson dedilar mana. Innalloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun deb muhsinlar bilan birga ekanligini Alloh taolo bayon qildi. Bu dinning hozirgi mana 3ta martabasini aytib o'tdik, din islomni. Shunga hadis, mashhur hadis mana Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda: "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيغمبرمز صلى الله عليه وسلم نعوذ لدوت الجاندين إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب كيم لر نهاية أبغ بلغن بر كشكر اند سوچم نهاية قرن بو كشدا سفرنين علامة كرم مست
Ya'ni uzoq safardan kelgan odamga o'xshamasdi, chunki safardan kelgan kishining libosi bir sal chang to'zon bo'ladi. Bu kishida unaqa narsa yo'q edi. Lekin bu kishini biroq tanimasdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga o'tirdilar-da va tizzalarini tizzalariga suyab va kaftlarini u kishining sollariga qo'ydida, qo'ydilar-da, "Ya Muhammad, akhbirni anil islam, islom nimaligini aytib bering" dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hozirga Allohni yagona ma'bud ekanligiga guvohlik berishligingiz, Muhammad alayhissalomning Allohni elchisi ekanligiga guvohlik berishligingiz, namozni barpo qilishligingiz, zakotni o'tashligingiz, Ramazon oyida roza tutishligingiz, Baytullohni haj qilishligingiz deb 5 ta rukunni aytdik. Allohga iymon keltirish, Allohni yagona ma'bud deb tan olishlik bilan Muhammad alayhissalomni Allohni elchisi deyishlik bitta narsa. Shunda qodir bo'lsangiz Baytullohni haj qilishdirdilar. Sadaqda to'g'ri aytdingiz deb qo'ydilar. Biz so'rab to'g'ri aytdingiz degan so'ziga ajablandik. Iymon nima ayting dedilar. Bunda Allohga iymon keltirmoqligingiz, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlarga va qiyomat kuniga va qadarning yaxshilik yomonligiga iymon keltirmoqligingiz dedi. Shunda ihson nima aytib bering dedilar. Anta'budalloha ka'annaka tarohu, ya'ni Allohga ko'rib turganingizdek sig'inmoqligingiz. Agar ko'rib turganligini tasavvur qila olmasangiz, ko'rib turibdi deb, Alloh meni ko'rib turibdi deb ibodat qilishligingiz. Qiyomatdan xabar bering deganda, bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'raluvchi so'rovchidan olimroq emas dedilar. Shunda qiyomatni belgilarini aytib bering deganlarda, antadidal amatu robbataha, cho'rilar o'zining sayyidasini tug'ishligi qiyomatni belgisi dedilar. Buni tafsirida ba'zi fikrlar bor. Bizda hozir ma'qulroq qilib aytsak, bittasini aytamiz. Cho'rilar o'zining sayyidasini hojasini tug'ilgan vaqtida qiyomatni belgilari paydo bo'ladi dedilar. Ya'ni farzandlar o'zining onalar, ota-onalar farzandlarining xizmatkoriga aylanib qoladi degan ma'noni berishganlar. Hozirgi vaqt shunday deb atasak, ko'p ba'zilar albatta mustasno, ko'p oilalarga nisbatan shunday desek xato qilmagan bo'lsak kerak. Ota-onalar o'zlarining farzandlarining xizmatkori bo'lib qolgan birodarlar. Ya'ni cho'ri o'zining hojasini tuqqan degan ma'nodir. Va antaral hufata al-urata al-ulat ala ri'a'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Yalang'oyoq, yalang'och kambag'allarni, ya'ni biz yalang'oyoq deb aytamiz, qo'ylarni baqib yurgan cho'ponlarni katta binolarda faxrlanib o'tirganligini ko'rsangiz, qiyomatni belgisini kuting deydi. Qaysi bir chekalarga, dunyoni shunday cheka joylarga borsangiz, faxrlanib o'tirganligini. Bu binoni xohlaganda qurib o'tirishlikni islomini gunoh degan emas, lekin hayotini, faxrini shunga qurib qo'ygan odamlarni qiyomatni belgisi bo'layotgan alomat deydi. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ayting odamlarga Allohning fazli ilm amal taqvo bilan va Allohning rahmati bilan shun bilangina xursand bo'lsin bu ular to'plagan narsadan yaxshiroq deydi Alloh taolo demak biz faxrlanamiz quvonamiz nima bilan Allohning fazli bilan rahmati bilan lekin faqat binoni o'zi bilan faxrlanib o'tirishlik bu narsa, shu hayotini faxrini shunga suyab qo'yishlik bu insoniyatni zalolat yo'liga chiqarib tashlaydi birodarlar. Shunda bu kishi ketdilar, ozgina turdik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ey Umar, bilasizmi bu so'ragan odam kimligini?" "Alloh rasuli biluvchiroq" dedik. Bu kishi Jibril alayhissalom sizlarga diniylarni ishini ta'lim berishlik uchun keldi. Keldilar dedilar. Ya'ni 3 ta narsa qaysi? Islom, iymon, ihson nimalar. Demak, dinni ishi, dini islom deganda biz islom, iymon, ihsonni tushunmoqligimiz kerak. Mana bu bizi dinimizni ta'limi uchun Jibril alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga savol-javob tariqasida keldilar Allohning buyrug'i bilan. Bu ikkinchi asos. Uchinchi asosimiz Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni tanish. Bu kishi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttolib ibn Hoshim. Bu o'zlari Ismoil alayhi salomning avlodlaridan
muttafakun aleyh nasablari Adnonga boradi. Ismoil alayhissalomga borishlarida nasablarni shak shubha yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning umrlari 63 ta bo'lganligini, 40 yoshlari payg'ambarlikdan ilgarigi yoshlari va 23 yil vaqtlarda nabiy va rasul bo'ldilar. Bu Iqro nozil bo'lganda nabiy bo'ldilar, Muddassir surasi nozil bo'lganda rasul bo'ldilar. Mana bu narsa payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning haqidagi bilgan ma'lumotlar qisqachasi shuncha miqdorda bo'lmoqligi kerak. Alloh taolo u kishini shirkdan ogohlantirish va tavhidga da'vat qilishlik bilan Alloh jo'natdi. Qur'oni Karimda mana Muddassir surasida ya ayyuhal muddassir kun fa anzir. Turing onizdan odamlarni ogohlantiring dedi Alloh taolo. O'ralib olgan edilar qo'rqqanlaridan. Va robbaka fakabbir robbiziga robbizi faqat ulug'ling. Va siyabaka fatahhir libosingizni pok qiling va ruzza fahjur butdan voz keching va la tamnun tastakfir va robbika fasbir. Siz ko'p sanagan holatda odamlarga marhamat qilmang. Ya'ni bergan narsangizni ko'p deb marhamat qilmang. Bergan narsani doim banda oz deb bilmoqligi kerak. Rabbingizning yo'lida sabr qiling. Odamlar moli yo'lida sabr qiladi. Shu pulimni olsam bo'ldi deb hamma xorligini ko'tarib sabr qiladi. Odamlar biror bir ozgina yer olib imorat qilsam shu deb turib shuni yo'lida sabr qiladi. Odamlar har xil narsalar yo'lida sabr qiladi. Odamlar xorlik yo'lida ham sabr qilishadi. Alloh subhanahu va taolo sabr qiling, ammo vali robbika fasbir. Robbingizning buyrug'i yo'lidagina sabr qiling deydi Alloh taolo. Mana bu narsa bizga ta'lim bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana bu sifatlarini bilmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tanish shunday bo'lmoqligi kerak. Bu kishi 10 yil butlardan voz kechishlikka da'vat qildilar Makka muhitida. Osmonga Mirojga ko'tarildilar. 5 vaqt namoz farz qilindi shu kechada. Madinaga hijrat qilishlikka ma'mur bo'ldilar, Madinaga hijrat qildilar. Hijrat bu aslida shirk diyoridan islom diyoriga hijrat edi u. Shukr joyiga to'xtalib o'tishimiz kerak. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamni tashlab ketishlikka hech qaysilari rozi emas edi. Ular hamma narsalardan voz kechallardi, ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yonidan bu kishiga bir azob yetib qolishligini o'ylab tashlab ketisha olmasdilar. Ammo ularning rasulining buyrug'i qalblarga shunday o'rnaganidiki, Allohning buyrug'i shunday o'rnaganidiki, hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yolg'iz qolib hijrat qilinglar Madinaga degan buyruqlarini o'zlarining jasadlaridan ham afzal ko'rishdilar. Buyruqni ijro qilishlik uchun ta'abbudiy ya'ni deb tushunmoqligimiz kerak. Faqat Allohning buyrug'i Rasulining buyrug'i bilan hijrat qilib ketishdilar. Bo'lmasam u kishini tashlab ketishmasdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hijrat uyida 10 yildan mana ko'proq muddat turdilar. Alloh subhanahu va taolo ning huzuriga ketdilar. Dinlari boqiy, dunyoda qaysi yaxshilik bo'lsa, millatni shu yaxshilikka yo'lladilar. Qaysi yomonlik bo'lsa, bu yomonlikdan ogohlantirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatni yo'llagan eng katta yaxshilik tavhiddir. Yakka Allohni ma'bud deb ibodatni faqat Allohga qilishlikdir. U kishi ogohlantirgan yomonlikning eng kattasi shirkdir. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomni bir qabilaga yo bir toifa odamlarga yo bir asrda yashagan bashariyatga jo'natganlari yo'q. Balki qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning hamma millatga jo'natdi. Islom istilohida o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq, turkman va hokazo boshqa millatlar yo'q. İslam istilahida ikkita millat bor. İslam millati va kufr millati. İslam millati hozirgi qavmiyya har toifa odamlardan islomning e'tiqodini qabul qilib, islomga amal qilgan kishilar islom millatini safiga kirib, agarchi rangi, uning qoni va millati qanday bo'lishligidan qat'i nazar, qaysi tanlik bo'lishligidan qat'i nazar jannatga dohil bo'ladi. Ammo islomning e'tiqodini qabul qilmasdan va islomning buyruqlarini bajarmasdan kim bo'lishligidan qat'i nazar, qanday nazar islomning hukmini qilmasa, islom e'tiqodini qabul qilmasa do'zaxga kiradi, agarchi u o'zbek bo'lsa ham, u balki u arab bo'lsa ham. Shunday bilmoqligimiz kerak. Diyat-i İslamiyyeni Allah Subhanahu ve Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasitası bilen bizge düşürdü. Fakat insanını üzgemez, belki cin taifasiga ham ukşi peygamberdir. Allah Subhanahu ve Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen dini İslamını kamil kıldı. Endi birar derse kuşlikke hacet koymadı. Bir kişi yaxshi niyat bilan din-i islomga bir narsani qo'shishligi bilan din-i islomdan bir narsani olib tashlashligini farqi yo'q, ikkovi ham gunoh, zalolatdir. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islama dina oyatini nozil qildi. Bugun diningizni sizlarga kamol qilib berdim. Ne'matimni tamomiga yetkizdim, kamol qildim deyapti. Shuning uchun biror bir kishining hech qanday haqqi yo'q kim bo'lishligidan qat'i nazar dini islomga bir narsani qo'shishlikka. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot topganlar. U kishining dinlari boqiydir. Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda robbikum taxtasimun. Alloh subhanahu va taolo hamma payg'ambarlarni o'lganiga o'xshagan siz ham o'lajaksiz deb Alloh taolo tirikliklarda xabar berdi. Biz din-i islomda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan xabarlarni hammasini tasdiq qilamiz. Va ma atakum ar-rasulu fakhuzu va ma nahakum anhu fantahu. Rasul sallallohu alayhi va sallam bergan narsani ushlanglar, qaytargan narsadan qaytinglar deymiz. Biz shariati islomiyani qabul qilganda biz aqlimizga muvofiq bo'lishligi tarafi bilan qabul qilmaymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tarafidan kelgan hukmni, din ishida hukmni so'zsiz qabul qilamiz. Mana bu Muhammadur Rasululloh deb iymonimizning shahodatini isboti bo'ladi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin qaysi bir da'vogir payg'ambarlikni da'vo qilgan bo'lsa, buni biz kazzob deb bilamiz. Shar'an butun imomlarning hukmida buni qatli lozim bo'ladi. So'zsiz ulamolar hammasi ittifoq qilib fatvo berishganki, payg'ambarlikni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin da'vo qilgan har qanday kishi uning jazosi qatl deyiladi. Bu biz dini islomning asoslaridan avvaldagi 4 ta masalani qisqartiribroq aytdik va dindagi 3 ta asosiyni bayonini alhamdulillah bir qisqacha qilgan bo'ldik. Bu hozirga aytilgan dars birodarlar, dini islomdagi bilishlik zaruriy bo'lgan masaladir. Buni hech qachon buni bilmaslik bilan bilishlik o'rtasida ixtiyorlik bo'lishlik mumkin emasdir birodarlar. Shuning uchun hozirgi darsimizni bir qadriga yetmoqlik kerakki, bu darsni ko'p takrorlab, har bir kishi o'zini o'zida shahodat, ya'ni guvohlik bermoqligi kerakki, mana bu hukmlarni qalbiga joy qilib, bunga amal qilmoqlik kerak. Boshqa millatlar bilan ahli islomlarning o'rtasidagi ilmni farqi, ilmga ahli islom amal qilishlik bilan farq qiladi. Boshqalar amal qilmaslik bilan ular ajralib turadi. Va shunga o'xshagan musulmonlar ibodatda Allohning rasuli tuzib bergan yo'l bilan ibodat qilishlik bilan Yahud, Nasoro va boshqalardan farq qilib turadi. Bo'lmasa, mutlaq ibodat qilishlik bilan farq qilmaydi, birodarlar. Ibodatni hamma millatlar qiladi, lekin ular yakka Allohga qilmaydi. Ahli islomlar bo'lsa, yakka Allohga ibodat qiladi va Allohning rasuli tuzib bergan yo'l bilan ibodat qiladi. Mana bu ibodatning tub ma'nosidir. Allah subhanahu va taolo darsimizni qalbimizga jo qilishlik qilsin. Allohning irodasi bilan qarz oluvchi ham, qarz beruvchi ham olamdan o'tgan. O'rtada qarz o'sha qarz qolgan. Ya'ni qarz shunday qolib ketgan. Qarzdorni farzandlari bor. Haqdorning esa hech kimi yo'q. Ya'ni qarz oluvchini farzandlari bor deb tushunyapman men bu yozuvdan. Haqdorni, ya'ni qarz beruvchini hech kimi yo'q. Farzandlari ham yo'q, qarindoshi, qarzdorning farzandi. Endi shu qarz oluvchini, qarz oluvchini farzandlari nima qilish kerak deb so'rayapti. Qarzdorni, qarz beruvchini hech kimi bo'lmasa, ya'ni bu topilishligicha qiyin bo'lsa kerak birodarlar. Hech kimi yo'q deganda farzandi bo'lmasa-lar, hech kimi yo'q deyilmaydi. Aka ukasini ham surishtirish kerak. Opa singlisini ham surishtirish kerak. Uning amakisi va hokazo boshqa qarindoshlarini, nasab qarindoshlarini surishtirish kerak. Mabodo shu qarz beruvchini hech kimi yo'q deylik, shunda bu mol musulmonlarning moli bo'lib, baytul molga beriladi bu narsa. Tushunarlimi? Shuning aksi ham qarz oluvchi odamni hech kimi yo'q. Buni aksini aytaylik. Endi u qarz beruvchini hamma yo'q, hamma odam boru, qarz olib ketgan odamda hech kimi qolmagan, moli ham qolmagan. Biror bir narsasi qolmagan bo'lsa, unda ham bu qarzni musulmonlar baytul moli to'laydi. Foyda zarar baytul molga bo'ladi. Merosda ham shunday bo'ladi. Bir kishini moli qolgan bo'lsa, meros qolsa merosxo'r qolmadi. Shunda bu musulmonlar baytul moliga beriladi bu narsa. Qarzdor odam qarzidan qutulishligi uchun mana shunday qilmoqligi kerak. Uni baytul moli qayerda bo'ladi? Uni unvonini biz bilib olsak degan gapiradi. Musulmonlarni o'zlarining hukmlari bo'lmagandan keyin albatta ularning baytul moli ham bo'lmaydi. Bu ma'lum bir ulamolardan bo'lgan shuroga topshirilsa, meni vallohu alam fikrim bu, agar xato bo'lsa o'zimdan, to'g'ri bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning tarafidan musulmonlarni bir ishonarlik ahli ilmlari bilan maslahat qilib, guvohlar tariqasida shu molni men beryapman deydi. Mabodo ularning nasab qarindoshlari chiqib qolsa, sizlar to'laysizlar degan shart bilan bersa, o'zini fuqarolarga, kerakli o'rinlarga sarf qilinsa nima bo'laveradi. Xo'p. Tahiy man adda zaka va qara dayfa va a'to fil naiba. Shuh bu baxillikning umumiyroq so'zi. Baxillik faqat molga bo'lgan baxillikdir. Bir odam molini bermasa buni baxil deymiz. Ammo bir odam ilmini ham bermasa, molini ham bermasa, kuch quvvati bilan ham uni sarf qilmasa, yonki o'zidagi Allohning bergan ko'zini, quloqini, bu narsalarni hammasida Alloh yo'lida sarf qilishidan ayasa, shu odamni shahih deyiladi. Ya'ni baxilningdan ko'ra omroq ma'no bu. Shu shuhdan qutulishlik uchun nima qilish kerak inson? Demak, va man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kim o'zining shuh baxilligidan qutulsa, haqiqiy najot topgan kishilar shu deyapti Alloh taolo. Ikki joyda Alloh taolo shuni yod qilgan. Hadis sharifda mana bayon qilinyaptiki, shuh haqiqiy baxillikdan tamoman qutulib ketgan bo'ladi zakot bergan odam. Uchta sifatga ega bo'lish kerak. Zakot bersa va mehmon kelsa ziyofat qilsa. Mehmonni ziyofat degani yedirib qo'yish emas. Mehmon xohlagan taomni qilib berish mehmonni ziyofat qilish bo'ladi. Siz bor ovqatingizni berish u yedirish bo'ladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda miskin kambag'allarni kalimasida ziyofat qilsa deb kelmaydi. Yedirsa deydi. Nimani topsa yedirib qo'ysa. Ammo zoif mehmonchi mehmonni qaro, unda qiro arab tilida mehmonni xohishi. Mehmon ko'k choy ichadimi, panu choy ichadimi, suyuq ovqat yedimi, shuni so'rab shuni aytganda qilib berishlikni qiyrodi. Bu o'ziga yarasha ozgina mashaqqati bor. Bor narsani olib chiqishlik bilan mehmon talab qilgan narsani qondirishlik, buni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Shu qiro sifati topilmaguncha qalbidagi tamomiy baxillikdan qutilmaydi odam. Bitta hadisni hozir o'zimizni voqeimizda izohlashlik kerak. Uchinchi noiba. Ya'ni bu noiba har xil musibat emas. Musibatda qulidan kelgancha bir narsa marhamat qila olsa. Mana bu narsa uchala sifat topilganda inson tamomiy baxillikdan qutiladi. Shuning uchun har bittamiz qalbimizda bir mo'min kishini boshiga bir musibat yetganda shu bilgan birodarlar qo'lidan kelgan u nima olishligidan qat'iy nazar. Moli bor odam moli bilan, kuchi bor odam kuchi bilan, yonki bir so'zi bilan, yonki qodir bo'lmagan odam hamdard bo'lib duo qilib turishlik bilan yordam qilolishligimiz kerak. Modomiki shu qalbimizdagi shuh yo'qotib tashlamoqchi bo'lsak va shun bilan biz kim saqlansa najot topadi deydi Alloh taolo. Men bu so'zni aytishimdan sizlarga bir yo ustalik yo boshqa narsa qilmoqchi emasman. Biz shu yerda bir birodarimizni boshiga musibat tushgan. U musibat shu Mashrabjon aka degan bir akamizni uylari kuyib ketgan. Shu kishini o'zim shuni hozir e'lon qilib aytishligim shuki, har bittamizga shu bitta dars bo'lsin. Shu narsa biz shu yerga o'zim borib, mana ba'zi birodarlar borib ko'rgan, inshaalloh unchalik katta yordamga ham muhtoj emas. Inshaalloh uni biz qilib beramiz. O'zimiz. Mabodo bir kishi yordam bermasa ham buni qilib beramiz. Lekin shu narsa shuh qalbdagi shuhdan qutulishlik uchun shu bir marta bo'lsa ham odam o'zini hamdardligini bildirib qo'yolishlik kerak. O'zidagi o'zi uchun. Bu biroq u Mashrabjon aka yo boshqa uchun emas birodarlar. Shuning uchun u qariyalar duo qilishlik bilan ba'zi borolmaganlar uyda Alloh subhanahu va taologa duo qilib shularga bir madad bergin degan narsani qalbimizda bir ko'rsatolishligimiz kerak. Bu faqat bu kishi uchun emas. Bu hayot bu birodarlar, oxirat emas. Bu yerda qanday voqealar insonni boshda bo'ladi, Alloh o'zi biladi. Lekin hozirgi vaziyat manaqa vaziyatda qish faslida bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo u kishiga ajr bersin va undan ham yaxshiroq bir mukofot bersin. Allohumma ajurni fi musibati va xuluf xayron minha deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'lim bergan ekanlar. Shuning uchun shu darsimizda men o'zim shundan foydalanib bir ozginadan bir o'zimiz shu yerda qodir bo'lganlar. Shu yerda masjidimizda shu hadisni tatbiqi uchun qo'limizdan kelgancha bir shu kishiga yordam qilsak, mana shu yerda shu mahallani bir ikkita vakillari bor, shu kishiga berib ishini qilib, ertaga shu narsani shunday bir harakat qilib qo'ysak. Ne ba'zi bir usta birodarlarimiz, ulardan biz yordam so'ramaymiz. Shu faqat boshqa yerda qilayotgan ishini bizga shu maslahat bilan yordam berishsaki, shu mana inshaalloh pulini bersak-da shu kishini uyiga boshqa yerda xizmatini shu yerga ko'chirsa, o'zini yordami shu bo'lsa. Ba'zi bir unaqa ko'p ish ham hojati yo'q ekan uyiga. Shuning uchun hozirgi hadisni tatbiqini shu yerda qilib, men mana shu yerda bir ozgina shu yerda bir pul to'plasak shuni deyman. O'zingizlarga ma'qul bo'lsa, agar sizlarga o'zi qodir bo'lganlarga boshqa bir odamlarni biz majbur qilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo shu kishiga o'zi sabr bersin. Alloh taolo shu uyini avvalgidan ham yaxshiroq qilib tiklab berishini Alloh nasib qilsin.